Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa kegeraman murka Allah pada kedatangannya yang kedua sangatlah berbeda dengan kelemah lembutannya yang diberikan pada saat kedatangannya yang pertama. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu 19, ayat 17-18, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Saudaraku, Anda bisa perhatikan bahwa Allah mencakupnya di akhir firman-Nya untuk memperingatkan kita bagaimana menjijikkan dan memuakannya berbagai perbuatan kedagingan bagi Dia. Inilah undangan di akhir perang Harmagedon, sampai unggas pemangsa daging bangkai sampai ke muka bumi, di mana mereka bisa mendapatkan daging terbaik, raja-raja dan semua pahlawan bumi. Mengerikan sekali memberontak terhadap Allah, karena Dia akan menghakimi Anda suatu saat kelak. Dan pemandangan ini menunjukkan hati manusia dan betapa mengerikannya hati kita. Selanjutnya kita akan membahas untuk pertama kalinya neraka itu benar-benar terbuka. Sebagaimana kitab Wahyu 19 ayat 19-21 menyatakan demikian. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Anda lihat, ini pemandangan yang mengerikan sekali. Binatang dan nabi palsu menyangkal Allah sampai akhir. Mereka dikatakan berani berperang melawan anak Allah. Tentu saja yang duduk di surga tertawa atas kegagalan mereka. Tentu saja tidak masuk akal, bukan, kalau manusia memberontak terhadap Allah? Akibatnya pun tak terelakkan. Pemberontakan dan orang lalim, antikristus dan nabi palsu, masih dipertanyakan mana yang akan masuk neraka terlebih dahulu. Bahkan iblis pun belum dilemparkan ke sana. Saudaraku, pertanyaan yang muncul adalah, apakah lautan api itu benar-benar nyata? Saya akan berikan sesuatu yang harus Anda pertimbangkan, karena saya hendak kembali lagi ke pembahasan ini saat masuk pasal 20. Jika neraka itu tidak ada, berarti neraka menggambarkan sesuatu yang bahkan jauh lebih buruk ketimbang api belerang yang sebenarnya. Dikatakan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Pedang seperti apa? Seorang teman dengan bergurau bertanya kepada saya, "Anda tidak percaya akan keluarnya pedang betulan dari mulut Yesus, bukan?" Saudaraku, saya mengatakan bahwa saya rasa itu memang benar-benar asli jika firman Tuhan tidak menjelaskan bahwa firman-Nya setajam pedang. Dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 12, "Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Selanjutnya dalam Efesus 6 ayat 17 dinyatakan, "Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Dan sementara itu, dalam Yesaya 11 ayat 4 dinyatakan, "Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda perhatikan betapa jelasnya simbol ini digambarkan dalam kitab suci? Jelas dikatakan pedang yang keluar dari mulut Yesus adalah firman-Nya. Firman-Nya lah yang menciptakan alam semesta ini. Firman Tuhanlah yang menyelamatkan Anda dan saya. Firman Tuhanlah yang akan menghancurkan orang fasik di akhir zaman. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Wahyu pasal 20. Dalam pasal ke-20, kita berhadapan dengan milenium dalam hubungannya dengan Kristus, iblis, manusia, orang-orang kudus kesengsaraan, bumi, dan tahta putih yang besar. Sayangnya, begitu banyak orang yang di masa silam beranggapan bahwa pasal 20 ini tidak begitu penting karena milenium atau masa 1000 tahun itu hanya disebutkan dalam pasal ini. Sebab itulah mereka hampir dihapuskan dari pasal ini. Memang benar, kalau milenium hanya disebutkan dalam pasal ini, dan sebutannya adalah 1000 tahun. Kita jelas tidak perlu berdebat masalah semantik atau masalah arti kata di sini. Milenium itu berasal dari bahasa Latin yang artinya 1000. Milenium artinya adalah 1000 tahun. Terserah bagaimana Anda memilahnya. Anda bisa menyebut orang yang mempercayai paham milenium dan milenialisme itu sebutan yang dipakai gereja mula-mula karena di dalam bahasa Yunani, chiliasm maknanya juga seribu. Saya harap kita memahami bahwa milenialisme, siliasme, dan pemerintahan seribu tahun Kristus semuanya sebenarnya merujuk pada hal yang sama. Pasal 20 itu merupakan titik pembagian tiga bidang eskatologi. Yang pertama yaitu postmilenialisme yang menganggap bahwa Kristus akan datang di akhir masa seribu tahun. Manusia akan mendatangkan kerajaan dengan memberitakan Injil. Inilah sudut pandang optimistis yang berlaku pada saat perubahan abad. Dan waktu itu, tampaknya di seluruh dunia berbalik kepada Kristus dan dunia akan bertobat. Sudut pandang ini menjadi usang karena tidak bisa bertahan selama paruh pertama abad ke-20 yang memicu pecahnya dua perang dunia. Depresi terjadi secara global, bangkitnya komunisme, dan bom atom yang sebentar lagi menghancurkan seluruh dunia. Kemudian pembagian eskatologi kedua adalah amilenialisme, yang menjadi populer hanya beberapa tahun terakhir ini dan sama sekali menggeser postmilenialisme. Tambahan awalan A itu berfungsi untuk meniadakan keyakinan pada milenium. Amilenialisme tidak mengandung optimisme palsu dan sebagian besarnya menekankan kedatangan Kristus. Tetapi kelemahan terbesarnya adalah paham ini merohanikan ribuan tahun dalam seluruh kitab Wahyu. Paham ini menilai milenium adalah masa sekarang ini. Terjemahan seorang teolog menyatakan bahwa milenium akan terjadi di surga sementara kesengsaraan akan terjadi di muka bumi ini. Saudaraku, saya yakin kalau di surga sebenarnya ada milenium yang tidak hanya berlangsung selama ribuan tahun, melainkan justru dari kekekalan sampai ke kekekalan. Sebagian besar penganut amilenialis menilai bahwa milenium adalah sekarang ini dan segala peristiwa tercatat dalam kitab Wahyu. Bagaimanapun cocok dengan fakta-fakta sejarah seperti potongan-potongan kain. Sejujurnya, saya rasa hasil sudut pandang ini hampir sama. Anda dan saya merupakan potongan-potongan kain. Selanjutnya, yang ketiga adalah premilenialisme. Ini sebaliknya, menganggap angin lalu pasal 20 sama juga dengan seluruh kitab Wahyu yang menerapkan tafsiran paling harfiah hanya jika konteksnya menginstruksikan sebaliknya. Saya akan berikan contoh yang terdapat dalam pasal 19, di mana dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus datang, sebilah pedang tajam bermata dua yang keluar dari mulutnya, yaitu dalam Wahyu 19 ayat 15. Apakah itu artinya pedang asli yang keluar dari mulutnya? Saudaraku, saya percaya ayat ini jelas menyatakan kalau pedang yang dimaksud sebenarnya adalah firman Tuhan. Paulus dalam surat Efesus 6 ayat 17 menyatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dengan instruksi seperti ini, saya tidak tahu bagaimana kita bisa salah memahami pembicaraan Yohanes. Tetapi Anda harus memiliki alasan Injili atas dasar apapun yang dipilih, sekalipun itulah kebiasaan sekarang ini dan metode populer sekarang ini. Dalam tafsiran premilenialisme, seribu tahun itu dihitung seribu tahun, dan Kristus dikatakan datang di awal milenium. Pasal 20 ini menjelaskan bahwa milenium itu tidak akan ada sebelum Kristus datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesembilan ayat pertama pasal ini, kata ribuan tahun diulangi sampai 6 kali. Sangatlah penting memberikan penekanan seperti itu. Gereja mula-mula mempercayai apa yang disebut dengan siliasme, yaitu kepercayaan pada pemerintahan ribuan tahun Kristus yang sebenarnya. Mereka yang menolak pandangan itu akan dinilai sebagai orang yang percaya kepada klenik atau mitos. Ada juga ajaran yang percaya bahwa ribuan tahun itu diciptakan oleh gereja. Gereja akan menciptakan dunia yang sempurna, kemudian Yesus akan datang dan melihat segalanya teratur rapi. Tetapi tentu bukan seperti ini cara kitab suci menghadirkannya. Dia datang dalam penghakiman, dan jika segala sesuatu tampak rapi, tidak ada gunanya menenangkan pemberontakan dan untuk menghakimi dan berperang. Belum lama ini, manusia sebenarnya yakin kalau gereja akan membangun kerajaan di muka bumi. Mungkin banyak di antara kita yang premilenialis yang disebut sekumpulan pesimistis untuk kembali ke tahun 1883 karena kita memprediksikan kalau dunia akan semakin memburuk dan di gereja akan muncul banyak sekali kemurtadan. Saudaraku, seorang teolog tidak mempercayainya dan berkata, ada yang mengatakan bahwa dalam 20 tahun atau lebih, jika angka pertumbuhan terus berkembang, sistem lama terus-menerus dipengaruhi oleh kekristenan, dan tampaknya masanya akan segera tiba di mana sistem-sistem ini yang dipukul dengan dahsyat dan akan tumbang dengan hebat. Dan dalam pada itu, setiap senjata yang dibuat melawan kekristenan akan hancur di tangan yang memegangnya. Tangan kanan Allah akan mendatangkan kemenangan baginya, dan dalam sebuah buku seorang penulis menyatakan, peradaban Eropa atau nama aslinya yaitu peradaban Kristen mengadakan penaklukan terang-terangan di dunia. Dan kemenangannya ternyata hanyalah masalah waktu. Tidak seorang pun meragukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sekarang ini semuanya sudah berubah. Minat besar terhadap nubuat itu mulai bermunculan. Sayangnya, banyak orang yang mengangkat bahasa nubuat ini padahal tidak benar-benar mempelajarinya. Inilah sebenarnya pembahasan yang sangat penting dan juga vital. Saya tidak mengklaim diri memiliki kualifikasi khusus atasnya. Sekalipun saya mempelajarinya cukup lama dan memusatkan perhatiannya atas hal ini. Tetapi saya rasa sangatlah berbahaya sekarang ini karena ada banyak orang percaya yang memang sudah melenceng dengan berani menentukan tanggal pengangkatan gereja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara pribadi saya yakin pengangkatan mutlak peristiwa yang tak bertanggal. Mungkin saja itu bisa terjadi besok. Tetapi bisa saja bukan besok. Mungkin 100 tahun lagi, kita tidak tahu. Kita harus memahami bahwa kita hidup di zaman yang di dalamnya kita sendiri tidak diberitahu penanggalannya. Tetapi kita sudah melihat pengaturan tempatnya. Saya tidak tahu apa yang Allah pikirkan atas masa depan. Tetapi yang saya tahu adalah kalau Dia pasti sudah mengatur segalanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa sudah jelas kalau saya premilenial sekaligus pretribulasional, dan sebabnya adalah karena saya mempercayai apa yang Yohanes ajarkan di sini. Beberapa teolog terkenal yang pernah saya kenal memiliki sudut pandang berbeda dari saya. Tetapi alasan saya percaya hal ini adalah pertama, tidak akan ada milenium sebelum iblis dilenyapkan dari muka bumi. Anda tidak akan berada dalam kondisi ideal di sini selama iblis masih bebas berkeliaran di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, kutukan dosa harus dihapuskan dari muka bumi sebelum milenium dimulai. Kitab suci menubuatkan bahwa padang gurun akan mekar seperti mawar dan kutukan dosa belum dihapuskan dari muka bumi. Dan kemudian saudaraku yang ketiga, kebangkitan orang-orang kudus perjanjian lama akan terjadi di awal masa 1000 tahun. Jika mereka dibangkitkan sebelum kesengsaraan besar, maka mereka harus lama menantikan milenium. Mereka tidak perlu melakukan hal itu dan Tuhan tidak akan membangkitkan mereka sebelum kesengsaraan usai. Dan saudaraku, Daniel dalam kitab Daniel 12 ayat 1 dan 2 menyatakan dengan jelas. Dia katakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini jelas menggambarkan tentang Israel. Setelah masa kesengsaraan besar, akan terjadi kebangkitan orang-orang kudus perjanjian lama. Lihat Yesaya 25 ayat 8-9. Tentu hanya Kristus yang sanggup membangkitkan orang mati. Sebagaimana Yohanes 5 ayat 21 dan juga ayat 25 bahkan ayat 28-29. Jadi, dia pasti datang untuk suatu maksud. Kemudian alasan yang keempat adalah, orang-orang kudus termasuk dalam kebangkitan orang-orang kudus perjanjian lama. Dan mereka dikatakan akan bertahta bersama Kristus selama milenium. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, milenium merupakan ujian akhir manusia dalam kondisi yang ideal. Inilah jawaban bagi mereka yang mengatakan tidak ada yang salah pada manusia yang keadaan dan kondisinya tidak bisa diubah. Manusia itu tidak tersembuhkan, pendosa yang tidak dapat diperbaiki. Bahkan, di akhir milenium, dia masih tetap memberontak terhadap Allah. Pemberontakan dalam hati manusia dan sifat manusia yang semakin memburuk tentu saja mustahil dipahami oleh siapapun. Jika Anda dan saya bisa melihat diri sendiri seperti Allah melihat kita, maka kita tidak akan tahan melihat diri kita sendiri. Tetapi kita menganggap diri kita sendiri ini baik dan menyenangkan, bukan? Dan milenium merupakan ujian akhir bagi manusia sebelum awal kekekalan dimulai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, milenium merupakan jawaban Allah atas dosa. Dalam Injil Matius 6 ayat 10 dikatakan, kerajaanmu datanglah. Ketika kita menaikkan doa yang dengan keliru kita sebut doa Bapa kami, kita katakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itulah kerajaan yang akan didirikannya di muka bumi. Dan inilah yang disebut dengan milenium. Inilah kerajaan yang dijanjikan kepada Daud. Dan Allah bersumpah perihal pendiriannya. Lihat dalam Mazmur 89 ayat 34-37. Inilah kerajaan yang diprediksikan atau diperkirakan dalam Mazmur dan oleh nabi-nabi. Semua nabi membicarakan tentang kerajaan ini. Nabi-nabi kecil maupun nabi-nabi besar, tidak satu pun yang tidak mengatakannya. Saudaraku, inilah beberapa ayat yang berisikan tentang kerajaan teokratis yang merupakan tema besar semua nabi dalam perjanjian lama. Dan inilah kerajaan yang dimaksud, yaitu kerajaan teokratis yang akan berdiri di muka bumi ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.